Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä uuden Murha, joka tapahtui -podcastin jakson kanssa. Podcastin 7. tuotantokausi on tuotettu yksin oikeudella Podplaylle. Sovelluksen voi ladata omasta appikaupasta, tai jos kuuntelet jaksoja tietokoneella, jaksot löytyvät verkkosivulta podplay.fi. Jaksojen kuuntelu on täysin ilmaista. Murha, joka tapahtui -podcast, tai kavereiden kesken MJT, käsittelee rikoksia, jotka ovat selvinneet. Muutamaan otteeseen kuluneen 2 vuoden aikana olen halunnut kirjoittaa jaksoja tapauksista, jotka ovat yhä selvittämättä. Keksin kuitenkin ratkaisun selvittämättömien ja selvitettyjen tapausten välimaastosta, sillä aloitin viime kesänä mysteerijaksojen konseptin. Mysteerijaksoissa käyn läpi muutaman tapauksen, jotka ovat olleet selvittämättä pitkän aikaa, jotkut jopa vuosikymmeniä, mutta jotka ovat sitten lopulta saaneet jonkinlaisen ratkaisun. Joissain tapauksissa tekijä tai tekijät ovat jo siirtyneet ajasta ikuisuuteen, eikä esimerkiksi murhille ole saatu selitystä, vaikka tekijä olisikin saatu selville. Tällainen oli esimerkiksi viime mysteerijaksossa läpikäyty Virginia Hansenin tapaus. Haluan varoittaa, että tässä jaksossa käsittelen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta pyrin minimoimaan väkivaltakuvaukset, kuten tapoihini kuuluu. Tämän mysteerijakson ensimmäinen tapaus sijoittuu Yhdysvaltoihin ja Massachusettsin osavaltioon ja Bostonin kaupunkiin. Bostonin rannikolla on lukuisia saaria ja karttaa katsoessa rannikko näyttää vähän repaleiselta. Rannikon tuntumassa on muun muassa Long Island, Spectacle Island ja Deer Island. Tämä tapaus sijoittuu vuoteen 2015 ja tapahtumat alkavat kesäkuusta. Elettiin kesäkuun 25. päivää. Päivä oli kääntymässä iltaan aurinkoisella Deer Islandilla ja aallot ryntäilivät rannan tuntumaan. Nainen nimeltä Bonnie Flynn oli ulkoiluttamassa koiraansa tuona torstai-iltapäivänä. Bonnie ja hänen koiransa kävelivät rannassa, kun Bonnie huomasi rantaveteen huuhtoutuneen muovipussin, joka näytti olevan täynnä. Näky oli sen verran merkillinen, että Bonnie päätti tarkastella pussia ja katsoa, mitä sen sisällä on. Rauhallinen kesäiltapäivä muuttui järkyttäväksi ja traumaattiseksi, kun Bonnie löysi pussin sisältä pienen lapsen hajonneen ruumiin. Bonnie katsoi horisonttiin ja tutustui järkytykseensä, kunnes soitti hätänumeroon. Virkavallan saavuttua paikalle Bonnia puhuteltiin ja ranta tutkittiin. Lapsen ruumis vietiin tarkempiin tutkimuksiin ja saatiin selville hänen ollen tyttö ja iältään noin 3-4-vuotias. Tytöllä oli ruskeat pitkät hiukset ja ruskeat silmät. Muovipussissa hänen mukaansa oli pakattu seeprakuvioinen pikkuviltti ja hänen yllään oli pilkkukuvioiset valkoiset housut. Lapsessa ei ollut ulkoisen väkivallan merkkejä tai murtuneita luita, mikä herätti tutkijoissa kysymyksiä. Tapauksen päätutkija Dan Herman on sanonut, että lapsen vaatetus ja ruumiilliset ominaisuudet viittasivat siihen, että joku oli pitänyt hänestä hyvää huolta. Epäiltiin, että lapsen ruumis oli ollut vedessä päiviä, mutta kuolleena hän oli mahdollisesti ollut ainakin kuukauden. Tutkinnan edetessä Herman ja muut tapauksen tutkijat ihmettelivät sitä, ettei kukaan kaivannut tyttöä. Tutkijoiden ensisijainen tehtävä oli selvittää, mikä tytön nimi oli, mutta se osoittautui hyvin vaativaksi tehtäväksi. Lapsi nimettiin Deer Island Baby Dogsi siksi aikaa, kunnes hänen oikea identiteettinsä saataisi selville. Tutkijoiden työn ensimmäisiä tehtäviä oli käydä läpi niin sanottuja huoli-ilmoituksia ja lastensuojelun asiakirjoja ja etsiä sitä kautta sopivaa profiilia ja perhettä, joilta puuttui mahdollisesti yksi lapsi. Tutkijat selvittivät asiakirjoja paikallispoliisien avulla läpi Yhdysvaltojen pohjoispuoliskon aina länsirannikolle saakka. Tämän lisäksi tutkijat kävivät läpi kansainvälisiä mahdollisuuksia. Koska Baby Doe löydettiin vedestä, se oli saattanut ajelehtiä Deer Islandille esimerkiksi Kanadasta. Sosiaaliviranomaiset kävivät vierailemassa perheiden luona, joilla oli niin sanottu lastensuojelun asiakkuus. Sosiaaliviranomaisten tehtävänä oli varmistaa, että kaikilla sen hetkisillä asiakkuuksilla oli kaikki lapset tallessa ja kunnossa. Deer Island Baby Doesta puhuttiin paljon mediassa ja poliisi pyysi yleisöä pitämään silmällä, jos joltain oli kateissa lapsi. Koulut, harrastuspaikat, lähikaupat ja naapurit heräteltiin valppaiksi. Tämän ansiosta poliisi sai kymmeniä tuhansia vihjeitä ilmoittamaansa vihje puhelimeen. Kun kesäkuu vaihtui heinäkuuksi, tutkijat alkoivat uskoa, ettei Baby Doe ollut ajelehtinut Deer Islandin rantaan, vaan että ruumis oli tuotu sinne nimenomaan rannan kautta. Vaikka Baby Doen ruumis oli vedestä turvannut ja alkanut hajota, se ei ollut kuitenkaan niin pitkällä hajoamisprosessissa, mitä se olisi ollut, jos ruumis olisi tehnyt pitkän matkan veden halki rantaan. Baby Doen ruumiin avaus tehtiin heinäkuun 3. päivänä, eli noin viikko sen jälkeen, kun se oli löydetty. Kuten aikaisemmin sanoin, mitään ulkoisia väkivallan merkkejä ei ollut havaittavissa, ja ruumiin avauksen myötä todettiin, ettei Baby Doen elimistöstä löytynyt huumaavia aineita tai lääkkeitä, jotka olisivat voineet aiheuttaa kuoleman. Ruumiinavauksen myötä Baby Doella arveltiin olevan latinalaisamerikkalaisia juuria. Mitään muuta ei vielä tässä vaiheessa tiedetty. Yhdistys nimeltä National Center of Missing and Exploited Children teki Baby Doen kasvoista rekonstruktion ja kuva alettiin levittää uutisissa ja sosiaalisen median alustoilla. Mä laitan tänne kuvan podcastin Instagramiin, niin voitte käydä sieltä katsomassa, miltä Baby Doe näytti. Kuva on siis rekonstruktio eikä oikea valokuva. Rekonstruktio oli kuitenkin niin taitavasti tehty, että monet kuvan nähneet luulivat, että kuva oli oikeasta Baby Doesta, ja se aiheutti paikoitellen hämmennystä. Kun rikostutkijat kahlasivat läpi ilmoituksia kadonneista vauvoista ja lapsista viimeisen 5 vuoden ajalta, he alkoivat pohtia myös mahdollisuutta, jos Baby Doeta ei oltukaan ilmoitettu kadonneeksi. Poliisi arveli, että Baby Doen vanhemmat saattoivat tietää lapsen kuolemasta ja saattoivat olla jopa syyllisiä Baby Doen kuolemaan. Massachusettsin osavaltion poliisi piti tiedotustilaisuuden heinäkuun 7. päivänä, jossa se puhutti suoraan Baby Doen vanhempia seuraavin sanoin. If you are a parent or a caregiver and you did this, placed her body in a trash bag, wrapped it in a blanket and left it on a beach, or put her in the ocean, clear your conscience. Step forward and make yourself known, because nobody deserves that kind of ending. Baby Doesta julkaistu valokuva herätti varsinkin sosiaalisen median jutun äärelle. Massachusettsin osavaltion poliisin, Winthropin poliisin ja Suffolk Countyn piirinsyyttäjän viraston sosiaalisen median tilejä katsottiin Baby Doen kuvan julkaisun jälkeen 45 miljoonaa kertaa. Luonnollisesti lapsen kuolema herätti valtavasti empatiaa kanssa ihmisissä ja yleisö keräsi rahaa Baby Doen hautajaisiin ja löytöpaikan läheisen veden puhdistamon työntekijät rahoittivat muistomerkin Baby Doelle. Poliisille alkoi tulla vihjeitä vuonna 2011 kadonneesta Alia Lunsfordista, joka oli kadotessaan 3-vuotias. Baby Doe ja Alia näyttivät kyllä poliisinkin mielestä hämmästyttävästi toisiltaan, mutta iän ja ruumiin hajoamisprosessin perusteella oli mahdotonta, että Baby Doe olisi ollut Alia. Valitettavasti Alia Lunsfordia ei olla löydetty vielä tänäkään päivänä, mutta hänen äitinsä Lena Lunsford on tuomittu tyttärensä murhasta. Kun Baby Dawn henkilöllisyyttä oli selvitetty yli kuukausi, tutkinnoissa edettiin hieman. Aiemmin ei oltu osattu rajata, mistä Baby Doe oli saapunut Deer Islandille, mutta laboratoriotutkimukset onnistuivat selvittämään Baby Dawn vaatteista ja pikkuviltistä löytyneitä johtolankoja. Viltissä, Baby Dawn vaatteissa sekä iholla ja sisällä muovipussissa oli siitepölyä. Paikallisten bostonilaisten puiden ja kasvien siitepölyä. Siitepöly oli peräisin Uuden Englannin männyistä ja tammista sekä Libanonin setripuusta. Libanonin setripuuta on istutettu lukuisiin bostonilaisten lähiöiden leikkipuistoihin ja pihamaille. Tutkijat rajasivat etsinnät tämän johdosta Bostoniin. Tutkijat ja poliisit saivat kuitenkin selvittää Baby Dawn -mysteeriä vielä pitkään, kunnes koitti syyskuu. Eräässä bostonilaisessa lähiössä huolestunut naapuri oli miettinyt jo hyvän tovin, minne naapurissa asuva, alle 3-vuotias Bella-tyttö oli kadonnut. Häntä ei ollut näkynyt moneen kuukauteen. Baby Dawn -uutisten täyttäessä median naapuri päätti kysyä asiaa naapurissa asuvalta Bellan äidiltä, jonka nimi oli Rochelle Bond, ja tämän miesystävältä Michael P. McCarthyltä. Rochelle äiti kertoi naapurille, että lastensuojelu oli vienyt tytön. Naapuri hyväksyi Rochelle äidin kertomuksen, mutta puhui huolestaan kuitenkin vielä siskolleen. Sisko päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja ilmoittaa virkavallalle siitä, ettei Bella Bondia oltu nähty kotonaan moneen kuukauteen. Bostonin Dorchesterin lähiössä asuva Rochelle Bond oli 40-vuotias. Rochellen historiasta löytyi huumeiden käyttöä ja hänet oli tuomittu seksin myymisestä. Rochellella ja Bellalla oli ollut aikaisemmin lastensuojelun asiakkuus, mutta edellinen toimenpide, tai miksi niitä ikinä kutsutaankaan, oli suljettu eikä uusia asiakkuuksia ollut tullut. Rochellella oli yhteensä 3 lasta, mutta Bellan isosisarukset oli sijoitettu lastensuojelun toimesta muualle asumaan. Rochelle ja Michael käyttivät kovia huumeita ja olivat pääsääntöisesti huumeiden vaikutuksen alaisena, vaikka Bella oli heidän kanssaan. Rochelle Bondin naapurin siskon vihjeestä poliisi teki kotietsinnän syyskuun 17. päivä Rochelle Bondin ja Michael P. McCarthyn kotiin Dorchesteriin. Seuraavana päivänä poliisi pystyi toteamaan, että Deer Islandin rannalta löytynyt Baby Doe oli 2,5-vuotias Bella Neveja Amoroso Bond. Poliisit pidättivät niin Rochellen kuin myös Michaelin epäiltynä Bellan murhasta. Pariskunnan kuulusteluissa Rochelle syytti Michaelia ja Michael syytti Rochellea. Michael väitti jopa, ettei olisi tiennyt Bellan kuolleen. Rochelle kertoi poliiseille Michaelin pahoinpidelleen Bellaa rajusti tämän kuolin yönä ja että Michael oli väittänyt Bellan olleen demoni. Tämä ei kuitenkaan käynyt ihan yksin kuolinsyyraportin kanssa, jonka mukaan Bellasta ei löydetty fyysisen väkivallan merkkejä. Juttu eteni kuitenkin niin pitkälle, että pariskunta päätyi oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnissä todistajaksi kutsuttiin eräs Michaelin pitkäaikainen ystävä, joka kertoi, että oli varoittanut Rochellea Michaelista. Michaelilla oli ystävän mukaan pimeä puoli, jolloin hän oli vaarallinen. Pimeään puoleen liittyy uskomuksia demoneista ja saatanasta ja sitä rataa. Tämä samainen ystävä kertoi asuneensa jonkin aikaa Rochellen ja Michaelin luona, mutta hän oli muuttanut pois sieltä, koska ei kestänyt katsella sitä, kuinka Rochelle ja Michael löivät ja kurittivat Bellaa jatkuvasti. Ystävän kertoman mukaan Michael oli kerran jopa lukinnut Bellan komeroon yli 1/2 tunniksi, koska Michaelin mielestä tämä alle 3-vuotias lapsi oli ollut niin mahdoton. Rochelle oli puhunut ystävälle myös siitä, että hän ja Michael uskoivat Bellan olleen demonin vallassa. Michael oli kertonut ystävälle, että hän osasi kyllä karkottaa demoneita. Ystävä oli tehnyt 2 lastensuojeluilmoitusta Bellasta, jotka lastensuojelu oli tutkinut, mutta sen suurempia toimenpiteitä ei asian eteen tehty. Syyttäjän teorian mukaan, jonka hän oli koonnut kuulusteluiden ja todisteiden perusteella, Bella oli kuolin iltanaan kiukutellut nukkumaan menosta ja Michael oli lopulta mennyt laittamaan Bellan nukkumaan ilman Rochellea. Rochellen tullessa Bellan huoneeseen oli tyttö eloton ja hänen kasvonsa oli turvoksissa ja sinertävät. Oikeudessa läpikäytyjen todisteiden mukaan Bella oli säilytetty jääkaapissa, sillä kotietsinnässä mukana olleet ruumiskoirat merkkasivat asunnosta löytyneen jääkaapin. Michaelin puolustus yritti saada valokeilaa käännettyä Rochelleen, joka oli huumeiden käyttönsä vuoksi huono äiti Bellalle, ja Michaelin väitteiden mukaan Rochelle olikin tappanut Bellan huumeiden käyttönsä vuoksi. Rochelle Bond myönsi syyllisyytensä Bellan murhaan ja teki yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa. Hänen tuomiokseen tuli lopulta jo istuttu aika ja sen lisäksi 2 ehdonalaista. Rochellen oikeudenkäynti käytiin helmikuussa 2017 ja Michaelin vasta kesäkuussa samana vuonna. Michaelin oikeudenkäynnissä Rochellea kuultiin todistajana ja hän kertoi, että Bellan murhan jälkeen Michael pisti Rochelleen suuren määrän heroiinia, jotta Rochelle ei reagoisi tapahtumiin. Michael P. McCarthy tuomittiin toisen asteen murhasta ja tahattomasta taposta elinkautiseen vankeusrangaistukseen, josta hän saa hakea ehdonalaista vasta vuonna 2037. Rochelle Bond tuomittiin avunannosta tyttärensä murhaan, josta hän istui siis alle 2 vankilassa. Bella Bondin hautajaisia vietettiin 28. päivä marraskuuta vuonna 2015. Alle 3-vuotias Bella siunattiin hänen isän puolen sukuhautaan. Bellan isä Joe Amoroso ei ollut koskaan tavannut tytärtään kasvotusten, mutta oli puhunut tämän kanssa puhelimessa. Joe Amoroso asui Floridassa ja Bella Massachusettsissa. Amoroson sukuhauta oli kuitenkin Winthropissa, Massachusettsissa, jonne Bellakin siis haudattiin isoisoäitinsä viereen. Bellan arkkua peitti tilkkutäkki, joka oli koottu bostonilaisten osanottoviesteistä. Joe Amoroso oli surun murtama ja vihainen siitä, ettei koskaan saanut tavata tytärtään. Tämän mysteerijakson toinen tapaus kuljettaa meidät mystisille merille ja kultaiselle 60-luvulle. Jos te tiedätte muuten jotain mielenkiintoisia mysteereitä meriltä, niin kuulisin niistä mielelläni. Merelle tapahtuneet omituiset jutut kiinnostaa mua tosi paljon. Harvemmin mun podcastissa on tapauksia muista maista kuin Yhdysvalloista tai Iso-Britanniasta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että en osaa sujuvasti muita kieliä kuin suomea ja englantia. Tämä mysteeri tapahtui kuitenkin espanjan kielisellä alueella Kanarian saarilla. Elettiin vuotta 1968 ja tapahtumat alkavat La Palman saarelta, Tatacorten pikkukaupungista. Tatacortessa asuu alle 5000 ihmistä tänä päivänä, joten en tiedä lasketaanko se itse asiassa kyläksi vai pikkukaupungiksi. Oli miten oli, siellä on harjoitettu paljon kalastusta ja ainakin muinoin sieltä toimitettiin myös paljon banaania merten kautta maailmalle. Tatacorten satamassa oli usein kalastusalus nimeltä El Fausto, eli suomeksi käännettynä Loisto. Aluksen omisti tuolloin mies nimeltä Rafael Acosta ja aluksen miehistö koostui 2 veljeksestä, Ramon ja Eliberto Hernandezista sekä heidän serkkupoistaan Miguel ja Viterbo Acostasta. Kaikki miehet olivat noin 40-vuotiaita tuolloin 60-luvulla. Elettiin keskikesää, jolloin La Palman saaren keskilämpötila on 23 celsiusasteen paikkeilla. Laivan kannella, vailla suojaa auringolta, lämpötila saattaa kuitenkin olla huomattavasti korkeampi kuin 23 astetta. Heinäkuun 20. päivä vuonna 1968 El Fausto oli kuljettamassa tavaraa El Hierron saarelle, joka sijaitsee 50 kilometrin merimatkan päässä La Palman alapuolella. Joissain lähteissä sanotaan matkan olleen lähemmäs 100 kilometriä, mutta mä mittasin tämän matkan Google Mapsilla ja ainakin sen mukaan etäisyys olisi vedessä 50 kilometriä. Toki satamien sijainnit saattavat lisätä joitain kilometrejä merimatkaankin. Tuolloin El Fauston kyydissä oli miehistöstä kaikki muut paitsi Viterbo Acosta. La Palman saarella oli tuolloin 20. heinäkuuta joku iso tapahtuma ja Viterbo jäi hoitamaan tapahtumaan liittyviä asioita, eikä siksi lähtenyt muiden mukana. El Hierron saarella työskenteli mies nimeltä Julio Garcia. Julio oli edellä mainittuja miehiä huomattavasti nuorempi, vasta 27-vuotias, mutta hänkin oli kotoisin La Palman saarelta. Julio oli saanut viestin, että hänen lähes vastasyntynyt tyttärensä oli sairastunut ja Julion olisi tultava pikimmiten takaisin kotisaarelleen La Palmaan. Redditissä kerrottiin, että Julio oli myöhästynyt La Palman ja El Hierron väliä kulkevalta lautalta ja hän oli tästä syystä pulassa. Reddit ei ole maailman luotettavin lähde, tiedän sen kyllä. Julio meni jututtamaan El Fauston miehistöä ja selitti heille tilanteen myöhästymisestä ja sairaasta tyttärestä. Mies oli valmis tietysti maksamaan kyydistään, hän halusi epätoivoisesti vaan päästä kotiin lapsensa luokse. El Fauston miehistö tarjosi Juliolle kyydin, mutta he kieltäytyivät maksusta. Olivathan he joka tapauksessa menossa takaisin tätä kortteen. Vaikka merimatka oli tosiaan vain sen 50-80 kilometriä pitkä, sen taittamiseen meni puolin ja toisin yli 7 tuntia. En tiedä merenkäynnistä yhtään mitään, mutta ymmärtääkseni tuuli ja aallot ja kaikki vaikuttaa alusten etenemiseen. Matkaan lähdettiin heinäkuun 21. päivä ja laivassa oli siis Ramon, Eliberto, Miguel sekä Julio. Tuon sunnuntain aamu vaihtui päiväksi, päivä illaksi, mutta tätä korten satamaan ei saapunut laivaa nimeltä El Fausto. Kotisatamassa odottavat perheenjäsenet ja laivan omistaja ei hätkähtänyt muutaman tunnin viiveestä. Mutta mitä pidemmälle odottelu venyi, sitä herkemmin omaiset alkoivat huolestua. Oliko sattunut jotain? El Fauston omistaja Rafael Acosta lähetti El Hierron ja La Palman väliselle merireitille toisen aluksen etsimään nyt jo huomattavasti myöhässä ollutta El Faustoa. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että Miguel, Eliberto ja Ramon olivat kulkeneet El Hierron ja La Palman välisen matkan satoja ja satoja kertoja, joten pidettiin epätodennäköisenä, että jotain olisi sattunut. Mutta tilanne antoi ymmärtää kuitenkin toista. El Faustoa etsimään lähtenyt alus palasi takaisin tätä korten satamaan ja kertoi, ettei merireitillä näkynyt jälkeäkään aluksesta tai sen miehistöstä. Sääolosuhteet eivät selittäneet aluksen katoamista, sillä päivä oli kirkas, tuuli oli lähes olematon ja näkyvyys oli hyvä. El Fauston kyydissä olleet miehet ilmoitettiin kadonneiksi ja epäiltiin, että alus oli poikennut jostain selittämättömästä syystä reitiltä. Alus ei siis voinut tehdä matkaa nopeasti, joten sen olisi kaiken järjen mukaan pitänyt löytyä. La Palman satamasta lähetettiin hätäsignaali kaikkiin alueella liikkuviin laivoihin ja tiedotettiin El Fauston katoamisesta. Viranomaiset ja aluksen omistajat olivat huolissaan, sillä tiedettiin, että aluksen miehistöllä oli mukanaan rajallinen määrä vettä ja ruuaksi pelkkiä tuoreita hedelmiä. Tiedettiin, että mikäli miehiä ei löydettäisi muutaman päivän sisällä, he saattaisivat menehtyä. Kun alueella liikennöivät lentäjätkään eivät olleet nähneet El Faustoa, sen oletettiin hukkuneen. Heinäkuun 25. päivä brittiläinen laiva nimeltä Duchess sai radioyhteyden erääseen paikalliseen alukseen. Duchess kertoi olleensa matkalla Etelä-Amerikasta Hollantiin ja että he olivat matkan varrelta löytäneet lapalmalaisen aluksen nimeltä El Fausto. Duchessin matka kulki lähes 200 kilometrin päässä La Palman saaresta, eli El Fausto oli totisesti poikennut reitiltä. Kello oli juuri ylittänyt puolen yön, kun Duchess oli huomannut pienen El Fauston, jonka miehistö oli vilkuttanut Duchessin suuntaan taskulampun valoa väläytellen. Duchessin miehistö oli puhuttanut El Fauston kyydissä olleita miehiä, jotka olivat kaikki kunnossa, vaikkakin hieman omituisia. Miguel, Eliberto, Ramon ja Julio kertoivat olevansa nälissään ja janoisia, ja he pyysivät Briteiltä ruokaa. Duchessin ruokavarastosta riitti jaettavaksi myös lapalmalaisille eksyneille. Britit tarjoituivat saattamaan El Fauston La Palmaan, mutta El Fauston nelikko kieltäytyi tästä. He kertoivat myös Briteille, ettei heidän aluksessaan tai radiopuhelimessa ollut mitään vikaa. Kaikki oli täysin kunnossa. Tämä oli siis täydellinen vastakohta sille, mitä La Palman satamasta oli kerrottu Duchess-alukselle, jolta oli pyydetty apua El Fauston löytämiseen. El Fauston miehistö pyysi vielä Briteiltä lisää bensaa, jotta he pystyisivät palaamaan takaisin La Palman saarelle. La Palman saarella oltiin tietysti iloisia tästä mainiosta uutisesta, että El Fausto ei ollutkaan hukkunut, vaan ainoastaan eksyksissä. Satamaan järjestettiin vastaanottoseremonia ja perheiden lisäksi El Fauston miehistöä oli ottamassa vastaan koko Tata Corte. Vastaanottoseremonia sai kuitenkin jälleen odottaa. Kertoman mukaan miehistön jäsenten vaimot odottivat satamassa auringon nousuun saakka, mutta El Fausto ei saapunut tälläkään kertaa kotisatamaan. Espanjan viranomaiset lähettivät laivoja ja lentokoneita etsimään El Faustoa, mutta aluksesta ei löytynyt jälkeäkään. Se oli jälleen kadonnut tuhkana tuuleen ja jälleen epäiltiin, että alus olisi uponnut. Lentokoneita lähetettiin alueelle, jossa brittiläinen Duchess oli nähnyt El Fauston ja sen ympäristöä tutkittiin laajasti. Viranomaiset ja vapaaehtoiset etsintäpartiot tutkivat Iberian niemimaan tarkasti, mutta El Fausto pysyi kadoksissa. Elettiin vuotta 1968 ja El Fauston etsintä oli siihen asti sen Espanjan massiivisin operaatio, jossa etsittiin kadonneita henkilöitä. Valtio maksoi yli 2 miljoonaa pesetaa Miguelin, Ramonin, Eliberton ja Julion löytämisestä. 2 miljoonaa pesetaa tarkoittaa noin 12 000 euroa. Joissain lähteissä sanottiin, että Espanjan valtio käytti tähän 2 miljoonaa dollaria, mutta sitä rohkenen kuitenkin epäillä. Miehiä ja alusta etsittiin intensiivisesti 2 viikon ajan, jonka jälkeen oli aika vetäytyä niin sanotusta aktiivisesta etsimisestä. Alettiin kallistua ajatukseen, että laiva makasi nyt Atlantin valtameren pohjassa. Päivät vaihtuivat viikoiksi ja viikot kuukausiksi. Elettiin jo lokakuuta, mutta heinäkuun tapahtumat oli varmasti vielä tuoreena mielessä La Palmalaisessa Tata Corten pikkukaupungissa. Oli 9. päivä, kun italialainen kauppalaiva Anna Di Maio sellasi kohti Etelä-Amerikkaa ja Venezuelaa. Anna Di Maio löysi matkan varrelta noin 2000 kilometrin päässä La Palman saaresta hylätyn kalastaja-aluksen. Italialaisen kauppalaivan miehistö lähestyi tuntematonta alusta, joka näytti siltä, ettei siellä ollut ketään. Aluksen kyljessä komeili nimi El Fausto. El Fausto kiinnitti Anna Di Maion miehistön huomion, ei pelkästään siksi, että alusta ei oltu missään nimessä tehty kulkemisen niin kaukana satamasta, vaan myös siksi, että alus näytti ajelehtivan. Kauppalaivan miehistö astui El Fauston tyhjälle kannelle ja silmäili näkymää. ei ristin sielua. Silmämääräisesti aluksessa ei ollut mitään vikaa. Se ei ollut rikki, mutta alus ei ollut käynnissä, vaan se lillutteli rauhallisesti Atlantin yllä. Mikä teki tästä löydöksestä huolestuttavan? Eräs kauppalaivan miehistön jäsenistä meni El Fauston konehuoneeseen, josta hän löysi yhden El Fauston miehistön jäsenen muumioituneena lokikirjan tai päiväkirjan äärelle, jonka sivut oli revitty pois. Päiväkirjassa oli jäljellä vain viimeinen sivu, jossa toivottiin, ettei lapsille kerrota isän karmeasta kohtalosta. Anna Di Maio päätti vetää El Fauston mukanaan Venezuelaan. Ennen liikkeelle lähtöä he olivat ilmoittaneet joko Espanjan viranomaisille tai Venezuelan viranomaisille löydöstään. Tämä jäi mulle vähän epäselväksi. Matkalla Venezuelaan Anna Di Maion miehistö sai kuitenkin hämmästyä, sillä heidän hinaamansa täydellisessä kunnossa oleva El Fausto yhtäkkiä hukkui vieden mennessään muumion, jonka identiteettiä ei koskaan saatu täysin varmistettua. Anna Di Maion miehistö oli ottanut omaan laivaansa El Faustosta löytyneen päiväkirjan ja se toimitettiin Espanjan viranomaisille. Viranomaiset näyttivät käsialaa El Fauston miehistön ja Julio Garcian omaisille, joista Julio Garcian vaimo tunnisti miehensä käsialan. Eli muumioitunut matkalainen oli todennäköisesti Julio Garcia. El Fauston ja sen miehistön kohtalosta on kehitelty joitain teorioita. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että aikanaan ajateltiin, että ehkä miehistö oli matkalla Venezuelaan aloittaakseen uuden elämän. Mä en itse kuitenkaan ihan usko tähän, koska mukana matkassa oli Julio Garcia, joka halusi El Hierrosta La Palmaan sairaan tyttärensä vuoksi. Toinen teoria pohti salakuljetuksen mahdollisuutta ja siksi esimerkiksi El Fauston miehistö olisi kieltäytynyt brittilaivan avusta. Tämä on mun mielestä ihan mahdollista, mutta se ei silti selitä sitä, miksi El Fausto löydettiin keskeltä Atlantin valtamerta. El Fauston miehistö ja Julio Garcia ei myöskään kärsinyt minkäänlaisista taloudellisista vaikeuksista rehellisen työnsä nimissä, joten salakuljetusbisnes ei tunnu kovin varmalta teorialta. Lisäksi en usko, että El Fauston miehistö olisi ottanut Julio Garcia alukseen mukaan, jos heillä olisi ollut jotain salabisneksiä. Kolmas teoria, joka jäi ehkä eniten mietityttämään itseä, oli ehdotus siitä, että ehkä El Fauston miehistö ja Julio olisivat olleet väärässä paikassa väärään aikaan. Ehkä he vahingossa todistivat jotain laittomuuksia, sillä mua ja kaikkia, jotka ovat ikinä kirjoittaneet tästä, mietityttää, että miksi ajelehtivasta El Faustosta löydettiin vain Julio. Missä on Miguel, Eliberto ja Ramon? Alus oli kuitenkin hyvässä kunnossa, joten mitä heille on tapahtunut? Vaikka El Fausto lopulta löydettiin, se on jättänyt silti jälkeensä ison kasan kysymyksiä ja hämmennystä. Musta olisi tosi kiva tietää, että mitä te ajattelette tästä tapauksesta ja siitä, että mitä näille miehille mahdollisesti kävi. Tällainen oli mysteerijakso tällä erää. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mä otan mielelläni vastaan ehdotuksia tapauksista, joista haluaisitte kuulla näissä mysteerijaksoissa. Muistakaa, että ainoa ehto on se, että tapausten tulee olla jollain tapaa ratkenneita. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.